sots ir diezgan bargs, jāsaka, līdz 12 gadiem brīvības atņemšana. Es tiešām arī aicinātu jaunus cilvēkus, lai nebojās savu vēsturi ar ierakstu pa kriminālu sodu, jo tas arī ir iespēja viegli nopelnīt naudu. Vēl cilinājums cilvēkam varbūt šāds soli parakstīties, bet es noteikti neieteiktu to darīt. Ir situācijas, kad kaut kas tāds tiek piedāvāts, ja arī ir atnākusi, piemēram, uz jūsu paskastīti uzaicinājums ierasties pastu nodaļā pēc jums nezināmas pakas, tad noteikti vajadzētu informēt par to muitas policijas pārvaldi vai arī zvanot uz vidi uzticības tālruni. Es domāju, ka šajā gadījumā vairāk ir tā lielā vēlme nopelnīt, ja, un ka viņi varbūt tās neapzinās to, ka viņi tiks pieķerti. Bet ņemot vērā to, kā mums ir gājis šobrīd, tad mums izdevies diezgan daudz patiesībā šādas te pasūtījumus atklāt, ja, un saņēmējus atklāt. Tā kā faktiski tas ir tikai laika jautājums.